Gengur nú kerling lengi, lengi þar sem hún kemur út að sjó. Það liggur selur á steini, hún gengur þar að og segir Selur mér stæði, ég stæði konu, kona mér trók, ég trók tík. Tík mér kvolp, ekkvolp örn, örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni. Kolamaður mér kól, ég kól járnsmið, járnsmiður mér sleggu, stendur í brekku brúsastekkur og býður mín þar. En konan segir að hún fá ekki tróin mun út við, já, en selurinn segir að stæðin skur hún fá ef hún út við, náu þeim af sér án þess að hann finni til. Nú tekur kerling upp nýfkuta sinn og vandar sig hið mesta hún má og þar kemur að henni textan á stæðunum á þess að selurinn finni til og fekk þá Konan stæðin, tíkin trógið, örnin kvolpin, kolamaðurinn fjöðrina, járnsmiðurinn, kolin og kerlingin sleggjuna. Og nú leggur hún loks á stað heim til sín, alls hugar fegin. En þegar hún kemur þar á hólinn sem hún hafði skilið við þá, brúsastegg og uxan, er þar ekkert að sjá nema tvær stórar þúfur og nú því hún var búin að ganga í mörg hundruð ár og nú var kerlingorðin þreytt svo hún laðist fyrir og von bráðar varð hún að þriðju mosavöxnu þúfunni og sleggjana þeirri fjórðu. Ég sagði þetta í útarpið einsinni. Alveg án þess að, og hafði krakka fyrir mér. Það er það sem ég mann svo vel eftir.
Og þú sagðist ofta að farið með þetta fyrir kaupstaðu krökkum og
sér. Já, sem voru sem minni, já, heima. Já, já.